Areena.
Pitää tehdä työkkärissä selvityspyyntöä tai lipuntarkastaja hiillostaa, että sä et ole ostanut tätä oikein sen aikaan. Niin siis sellaisia, mitä niin kuin varmaan normaali arjessa pääsee nopeasti yli, mutta mihin niin kuin jäädään jumiin tai mitkä niin kuin tuntuu tosi rankolta, kun niitä käydään läpi. Ehkä sun kannattaa ensi kerralla tuoda vaan suosiolla ne arvot näytille, niin ei erikseen tarvii kysellä tai selitellä. Laitat kato sen NATO-lippiksen rohkeasti päähän vaan, niin se on siinä. Turvallinen olo.
Iida-Sofia Hirvonen, sait vapaasti valita otteen romaanista Voittajatunti. Miksi tämä kohta?
No mä havahduin nyt tässä ihan viime päivinä, että siinä on itse asiassa tässä kirjassa aika monta kertaa NATO mainittu. Onkohan se niin kuin 8 tai 9 kertaa. Ja tässä oli kohta, jonka keksiminen itseäni viihdytti, että mietitään, että miten treffikumppanille voisi välittää, että arvot on kunnossa ja kaveri ehdottaa sitten, että laitan NATO-lippis päähän, niin transatlanttisista arvoista pystytään viestimään.
Iida-Sofia Hirvonen, jos joku kaveri kysyy sulta, että mitä tämä sun romaani käsittelee, mitä sä vastaat?
Ehkä se kertoo joistakin, sisältää pieniä tarinoita ihmisistä, jotka elää tässä ajassa.
Mä heitän luonnehdinnan, korjaa jos on tarve.
Joo.
Voittajantunti on yhden päivän romaani. Kirjan henkilöt liikkuu kaupungilla, kirpparilla bilettämässä, mutta pääasiassa romaani on pohdiskeluja kulttuurista. On popmusiikkia, mainoksia, merkkituotteita, sitten on huumeita, kuvaruudulta seurattavia näkyjä, siis kulttuuri tälle laajasti ymmärrettynä. Ja on myös tämmöisiä yhteiskunnallisia ajankohtaisia asioita. Yksi henkilö ei saa palkkiotansa taidealan keikkatyöstä ja toinen lankeaa pikavippiin.
Kyllä se kuulostaa ihan oikealta, että siinä on paljon ihmisiä, jotka niin kuin yrittää hoitaa jotain arkista asiaa, jonka pitäisi sujua ja jota hoidetaan yleensä vähän teknologian välitteisesti, eikä kaikki menekään ihan niin kuin on haaveiltu tai suunniteltu, että joku siinä järjestelmässä hajoaa. Eli onko se sitten kyse jostain bussilipun ostamisesta tai levyarvion kirjoittamisesta? Niin se on niin kuin täynnä tollaisia tilanteita ja sen ympärille se oikeastaan rakentuu.
No minkä takia, Iida-Sofia Hirvonen, kirjoitit romaani tällaisesta aiheesta? Eli tavallaan kulttuuria seuraavien urbaanien ihmisten kohtaamisista ja keskusteluista.
Mulla oli pidemmän aikaa idea, että mä haluaisin kirjoittaa tuosta musiikkikritiikistä jotain. Se on ollut varmaan ehkä niin kuin melkeinpä joku 8 vuoden ajan pyörinyt taustalla. Ja sitten oli pitkän aikaa myös ajatus, että halusin tehdä jonkun, niin kuin, joka sijoittuu johonkin yhteen päivään. Ja sitten oikeastaan siltä pohjalta, että mä lähden kirjoittamaan sitä niin kuin yhden päivän asiaa, niin aloin kirjoittaa. Ja ensimmäisissä käsikirjoituksen luonnoksissa oli lähinnä niin kuin dialogia, joista oikeastaan sitten hyvin harva päätyi tuohon niin kuin lopulliseen tekstiin, joka sitten itse asiassa sisältää paljon enemmän niin kuin aikahyppyjä toisiin tilanteisiin tai semmoisia vähän mini-esseistisiä keskusteluja tai pohdintoja. Että oikeastaan se aihe oli jossain taustalla, mutta tuntui, että se prosessissa tärkeintä oli sen fiiliksen löytäminen tai semmoisen muodon löytäminen, minkä ympärille sitten mukaan valikoitunut teksti.
Ehkä yksi, mitä voi sanoa, että sun romaanihahmot, ne ikään kuin herkuttelee löytämillään tiedoilla. Tämä Xander-nimisen hahmon yhteydessä sanotaan, tämä on suora lainaus, L'Oreal Studio Line, hän oli katsonut vanhat mainokset YouTubesta, Fun Fact. Vuonna 1986 mainoksen biisin oli tehnyt brittiläinen New Wave-yhtye Sigur Sigur Sputnik. Sitten on toinen esimerkki, ja tässä tämä kriitikkoniminen hahmo menee kauppaan. Siellä on kaiken maailman pientä tilpehööriä ja sitten suora lainaus. Halpoja hajuvesiä, naisille sellaisia kaunokirjaimin kirjailtuja nimikkeitä kuin Vanilla Touch, Cute, In Love, miehille hopeisen tummansinisen värisiä, Extreme Story, Heroic Man, The Hunting Man. Ja kuitenkin tässä romaanissa ei ollenkaan tullut sellainen vaikutelma, että vihattaisi tuotemerkkejä, kaupallisuutta, mainoksia, mutta ei myöskään olla sokeasti mainonnan vietävänä, vaan jotenkin analysoidaan niitä ja suhtaudutaan niihin huvittuneesti. Onko tämä jotenkin postmodernia tai paluuta 90-luvulle?
Ehkä se on ja ehkä se on tullut ton tyyppinen suhtautuminen siitä, että miten niin kun itse ja tietyt kaverit suhtautuu mainontaan ja kulttuuriin vähän niin kuin, että monesti niin kuin chattikeskusteluissa jaetaan tällaisia huomioita, että hahaa, löytyikin tämmöinen ja tällainen, että siinä on varmaan hyvin paljon ton tyyppistä mentaliteettia, että katsotaan vähän silleen ironisesti ympäristöä, mutta myös vähän nautitaan siitä.
Mulla tuli mieleen romaaneista toi Ellisin Amerikan psyko, jossa on paljon tuotemerkkejä.
Joo, joo.
Tosin siinä on hyvin maaninen se ilmapiiri, mitä sulle ei ole. Ja sitten Don DeLillo valkoinen kohina, jossa pikku lapsi niin kuin hokee Toyota. Ja tällaisia tuotemerkkejä on myös paljon. Mutta sitten on mainoslauseiden lisäksi tässä sun romaanissa voittajan tunti on myös mielenpainuvia mediavirkkeitä. Siis tällainen oli esimerkiksi: jos varpaan kyntesi näyttää tältä, sinun on juostava lääkäriin 24 tunnin sisällä.
Niin, sehän on oikeastaan, tai mietin vaikkapa noita niin kuin mainoslauseita tai tiedotteita, joita siihen kirjoitin, niin mä otin hyvin paljon mallia siitä, että miten asiat, millaisia tiedotteita vaikka mä oon musiikkitoimittajana saanut, mutta mä vähän niin kuin lisäsin siihen kierroksiin. Että se on tavallaan aika lähellä jotain todellisuutta, mutta se on pikkasen vedetty sellaisen filterin läpi, että asiat on ehkä jotenkin vähän pahempia ja vähän kreisimpiä, toivottavasti, kuin mitä se ehkä oikeasti on. Että noi tavallaan välähdyksenomaiset tilanteet, mihin ihmiset joutuu, niin nehän on vähän niin kuin kamalia, mutta toisaalta semmoisia, että missä joku jää vaikka jumiin jossain, että pitää tehdä työkkärissä selvityspyyntöä tai lipuntarkastaja hiillostaa, että sä et ole ostanut tätä oikein sen aikaan. Niin siis sellaisia, mitä niin kuin varmaan normaalia arjessa pääsee nopeasti yli, mutta mihin niin kuin jäädään jumiin tai mitkä niin kuin tuntuu tosi rankolta, kun niitä käydään läpi.
Niin, se on totta. Nyt kun luonnehdit tätä, niin tässä on ikään kuin henkilöiden juuttumisia tiettyyn tavallaan nykyjärjestelmän rattaisiin jossain tilanteissa.
Ja ehkä sen takia siinä onkin niin paljon hyppyjä aiheesta toiseen, että mä vähän ehkä kirjoitan sitä sillä mielellä, että mä haluan välttämättä kyllästyttää lukijaa. Ja sillä tavalla mä vähän editoin sitä.
Ja sitten mä sanoisin vielä, että nämä sun romaanin hahmot, ne on jonkinlaisia niin kuin tarkkailijoita. Mm. Ne ikään kuin poimii kuriositeetteja, niin kuin sä kerroit, että
joo,
ja omaa elämäntapaa sivuavia asioita. Esimerkiksi Pradan laukku, sitten Pink Floydin musiikki. Vaikka sekin on vanhaa, että nämähän ei ole sellaisia, että vaikka ne on ajan hermolla, ja silti niitä kiinnostaa historia ja siellä tietyt pop-ilmiöt.
Jep.
No, mistä tämä nimi tulee? Voittajan tunti.
No, mä muistan, että mä oon varmaan niin kuin, mä olin ylioppilaslehdessä töissä, oliko se vuonna 2020 tai 2019, niin muistan, että oli Hesarissa juttu tästä tämän konseptin keksijästä, ja sitten nauriskeltiin sitä sille toimituksessa. Ja siinä vaiheessa, kun mä olin kirjoittanut käsikirjoituksen ensimmäisiä versioita ja mietin sitä nimeä, että mikä se olisi, niin yhtenä aamuna heräsin silleen, että se onkin tämä näin. Ja sitten se itse asiassa nimen keksiminen vähän muovasi sitä tekstin sävyä tietynlaiseksi, tai siis vähän niin kuin käytin sitä semmoisena ankkurina sen tunnelman muodostamiseksi, ja sen jälkeen se käsikirjoitus muuttuu itse asiassa aika paljon. Että vaikkapa se Xanderin hahmo, että se ajattelee olevansa suuri menestyjä, mutta se ei välttämättä, hän, niin kuin se on hänen itseymmärryksensä enemmän kuin sellainen, että voi kun on vaikeeta.
Ja sanottakoon, mä luonnehtisin tätä Xanderia, että se on tämmöinen niin kuin tyylitietoinen, mun mielestä vähän niin kuin chattinörtti, joka on vähän kontrollifriikahtava, voiko sanoa näin. Että, ja sitten tämä kriitikko, joka on tässä niin kuin toiseksi eniten, niin se jotenkin kärsi vähän siitä, että musiikkia käsittelevä printtilehti katoaa, ainakin jossain melankolisissa tunnelmissa, ja sitten musa-arvioiden merkitys heikkenee.
No, joo.
Muita henkilöitä tässä on tosiaan, mainitsit jo, tässä on tämmöinen ihminen, joka joutuu byrokratiaan ja työkkärin hampaisiin, kun se perää tästä silpputyöstä ja maksamatonta palkkaa. Siitä on yksi kirpparimuodin ja huippumuodin seuraaja. Sitten on tämmöinen henkilö, joka oli aikoinaan koulussa välkky, mutta sitten siitä on tullut huumediileri.
Joo.
Tässä on näitä, ja sitten aina sä kerrot kunkin henkilön yhteydessä aina jotain pientä, ja sitten hypätään toiseen, ja jossain vaiheessa ne kohtaakin toisiaan.
Joo. Ja itse asiassa se on ihan oikea analyysi, että ne kaikki on nörttejä hahmot. Ja mä käytin Xanderissa vielä ankkurina semmoista vähän niin kuin postmoderni dandy, että joka niin kuin käyttää tällaista internetin itsensä kehittämismateriaalia ja yhdistää sitä sellaiseen todella erikoistuneeseen kulttuuri kulttuurinörttäilyyn. Mutta kaikilla niillä on myös sellaisia asioita, mikä leikkaa toistensa kanssa, että kaikilla on jonkin verran melankoliaa ja musanörtteilyä ja tämmöistä niin kuin muotijuttua.
Iida-Sofia Hirvonen, mun mielestä tämä romaani Voittajatunti on välillä tosiaan myös esseistinen, että siinä pohdiskellaan ilmiöitä. Ja otetaan esimerkiksi tämä somekohut, joita sitten tässä kerrotaan, että niitä kutsutaan kulttuurikeskusteluksi. Ja tämä hahmo nimeltä Kriitikko, niin hänen yhteydessä on tällainen pohdinto, tämä on nyt suora lainaus. Median kannatti julkaista etenkin ragebaitteja, jossa joku feministi julisti, että on löytänyt haitallisen representaation 50 vuotta vanhasta lastenkirjasta tai sodan, lainausmerkeissä valkoisten miesten, tekemää kulttuuria vastaan. Osa ihmisistä etsi kaikkialta merkkejä siitä, että maailma eli feminisoivan voke-eliitin vallassa, jonka salainen suunnitelma oli riistää ihmisoikeudet kaikilta eri mieltä olevilta. Tämähän on hirveän ajankohtaista, siis ragebaitit, eli tämmöiset viha-ansat, jossa käytännössä esitetään joku provokaatio, että saadaan ennakkoluuloiset hermostumaan, liittyy kulttuurisotaan lietsomiseen, voke-antivoke-kiistely, ja tätähän on paljon. Oletko itse miettinyt, että miten kannattaa suhtautua tällaiseen ilmiöön, jos on nämä kaksi peluria, että yhtäältä media tällaisena kaikukoppana ja sitten toisaalta niin kuin tunteelliset tuohtujat, vai haluatko vaan heittää tämän tähän?
Se tavallaan tuntuu, että koneista vähän pelaa ihmisten tunteella, siis koko niin kuin somealustat ja tavallaan media, joka on kytketty siihen. Ja toisaalta sitä on niin kuin ollut, se on niin kuin muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana, mutta se on ollut kaiken sen ajan niin kuin tavallaan pinnalla. Mutta se on niin kuin kiinnostavaa ajatella sitä logiikkaa ja siitä on tullut vähän semmoinen outo fiilis, mitä ehkä toi kirja jossain määrin heijasteleekin.
Ikään kuin kuvaat sitä tilannetta. Ehkä oli Kafka, joka sanoi näin, että yritän vain pitää haavan puhtaana.
Se on ihan totta.
Kielikuva semmoisesta tilanteesta, että yrittää mahdollisimman tarkasti kuvailla asiaa, eikä tarjoilla siihen itsepintaisesti ratkaisua.
Jep. Joo, sen kanssa myös vähän taistelee, että miten siihen ei saa semmoista. No koska mä en myöskään tiedä siihen niin kuin ratkaisua tai tiedä, mitä tästä kaikesta niin kuin seuraa, niin mä en halua esittää mitään väitettä.
Romaanin samalla sivulla pari riviä myöhemmin oli: tämä herätti niin paljon ajatuksia. Pitäisikö somekeskustelujen turhuudesta kirjoittaa ja tarjota johonkin mediaan? Löytyisikö joku tutkija tai filosofi, johon viitata? Kohta jossain julkaistaisiin kirjoitus, jossa kriitikko kertoi vakavana lainausmerkeissä oivaltaneensa, että sitten on taas lainausmerkeissä somekohut ovat joutavia. Ja eiköhän seuraavaksi olisi itse tarjoamassa analyysiä jostain uudesta kohusta. Toimittajat sanoivat olevansa kutsumusammatissa. Ehkä Iida-Sofia, sun romaani Voittajatunti ei luo kovin suopeaa kuvaa toimittajista. Tässä on vielä tämmöinen kohta, jossa tämäkin on suora lainaus, että toimittajat saattavat kertoa harrastavansa lenkkeilyä, mutta juoruilu on heidän ykkösharrastuksensa. Mitä enemmän journalisti kokee olemassa niin sanotusti sisäringissä, sitä useampi juoruiluun perustuva ryhmächatti tuuttaa lainausmerkeissä juttua ja loputonta keskinäistä kommenttiketjua hänen puhelimeensa. Että tässä tosiaan tässä romaanissa jotenkin tulee sellainen olo, että nämä on paitsi toimittajat on juorelijoita, niin ne on just näitä, jotka ikään kuin rottina lankeaa näihin raivoansoihin.
No, tavallaan on sen koneiston osana ja mä myös tiedän sen, koska mä nyt oon tehnyt fiktiota, mutta mä varmaan vähän oon käsitellyt tuossa semmoista henkilökohtaista kriisiä journalismin kanssa. Joo. Jota mä en ole varmasti ratkaissut, että mä en tiedä, niin kuin, että haeko seuraavaksi toimittajan töitä vai alanko tehdä vaan seuraavaa kirjaa, että mikäs tässä, mutta ehkä se jonkinlaista semmoista uloskasvamisen kasvukertomusta ehkä on tai jotain sellaista, että sitä asiaa ajattelee vähän ehkä julmemmin kuin mitä se oikeasti onkaan tuossa kirjassa. Niitsehän käytti sitä sanaa päivän paperinen orja aikanaan.
Aha. Et millainen työskentelytapa sulla oli, kun sä kirjoitit Voittajan tuntia?
No mä kirjoitin aluksi myös niin kuin useita, varmaan satoja sivuja, sellaisia niin kuin pätkiä tekstejä, missä vaiheessa mä en ihan ollut varma, että minkälainen muoto tähän tulee. Mä tiesin, että siinä on alkuasetelmana, että on tavallaan tämä tietty henkilö, joka on osittain autofiktiivistyyppinen toimittaja, joka lähtee ulos ovesta, mutta kaikki muu sen ympärille sitten rakentuu aika semmoisen kokeilemisen kautta, että mä kirjoitan erilaisia pätkiä ja jossain vaiheessa alkaa hahmottumaan se, että minkälainen se teos on ja että mikä siinä toimii ja sitten mä alan uudelleen kirjoittaa niistä pätkistä joitakin ja sitten syntyy lisää tekstiä ja sitten mä hylkään aika paljon siitä kirjoitettua tekstiä pois myös siinä vaiheessa. Että tästäkin itse asiassa jäi tosi paljon pois, kun mulla oli kumminkin pari vuotta aikaa tehdä tätä näin apurahakauden aikana, niin se oikeastaan vähän intuitiivinen homma, jossa se tosiaan kirjan nimen keksiminen toimii aina yleensä semmoisena, niin kuin, että nyt tämä lähtee sen kokeilemisen kautta.
Et itse jotain netistä tai luet sä kirjoja, millaista matskua?
No mä oon lukenut itse asiassa tätä kirjoittaessa aika paljon vanhempia kirjoja. Mä luin Robert Musilin Mies vailla ominaisuuksia, Philip K. Dickin Valisin. Sitten mä luin aika paljon teoreettista kirjallisuutta niin kuin, tai filosofista, niin kuin vaikka Nietzscheä luin aika paljon. Ja näin, ja oikeastaan sitten kun mä luin vähän vanhempaa modernistista, ja musta Stefan Zweigia luin kanssa, ja niin kun lukee vanhempaa modernistista kirjallisuutta, niin tavallaan löysin jotakin tiettyjä ehkä yhtymäkohtia nykyhetkeen eri ajoilta, ja sitten mä yritin miettiä, että millä tavalla tämä ei olisi kuitenkaan liikaa kiinni päivän polttavissa puheenaiheissa niin, että se tuntuisi vanhentaa. Tuvan. Ja mä oikeastaan käytin tiedonhakua lähinnä sitten, kun mä tarkastin sitä tekstiä, mitä on tehty. Että luin myös vanhoja musakriitikoiden niin kuin keskusteluryhmiä.
Niin kuin mä sanoin jo, nämä romaanihahmot on niin kuin hauskalla tavalla tämmöisiä faktoilla herkuttelijoita. Siellä on tällainenkin kohta tässä Voittajan tunti romaanissa, että kriitikko saa Xanderilta viestin. He alkoivat linkkailla juttuja suomalaisista misseistä ja malleista, jotka olivat aikanaan tehneet myös jonkinlaista kansainvälistä uraa, mutta karttaneet julkisuutta. Marita Lindahl, vuoden 1957 Miss Maailma. En tiedä mitään tästä.
Ja ehkä toi on niinku se logiikka, että miten vaikka internetissä niinku jotenkin millaiset jutut vaikka kiinnittää huomiota. Että tässä vaikka Sander lukee paljon iltapäivälehdistäkin jotain juttuja kuninkaallisista ja vanhoista misseistä ja kaikkea. Ja se niinku jakelee niitä, että onpa tämä niinku, tää on mahtava tyyppi. Ja sitten niinku kaikki... Tämä on vähän tämmöistä Wikipedia-lueskelutyyppistä mentaliteettia. Sitä oli mun edellisessäkin kirjassa ja se tuntui vähän rytmittävän jollain tavalla ja se vähän niin kuin kuvaa noiden suhdetta informaatioon. Ja osa niistä on vähän niin kuin, että droppaillaan faktoja niin kuin ne oikeasti on ja osassa ne on todellakin väännetty hyvinkin monen filterin läpi ja myöskin silleen, miten niin kuin semmoisia tapahtumakulkuja jopa, mitä ei ole oikeasti tapahtunut, mutta mitä vähän väitetään, että olisi käynyt näin, niin se on hyvin epäluotettava tuossa mielessä. Ja fiktiossahan näin on mahdollista
se
tehdä,
on mahdollista,
mikä on
joo.
Ihan kiva juttu.
Että se on tavallaan semmoista niin kuin todellisuudella flirttailua, eikä todellisuutta.
Nimenomaan.
Tuliko sulla jossain vaiheessa kirjoitustyötä vaikeuksia? Osaatko kuvailla miksi ja tuliko?
Tuli joo, ja varsinkin siinä, niin kuin, no ehkä tässä oli semmoista vaikeaa toisen kirjan juttua jonkin aikaa, että oli vähän... Vaikeaa löytää sitä niin kuin sopivaa muotoa silloin, kun kirjoitin sitä niin kuin dialogipainotteista ja siihen niin kuin tilanteisiin liittyvän. Tai siis, että mä yritin kirjoittaa sellaista, missä kaikki ihmiset on niin kuin samassa tilanteessa. Ja se tuntui aina vähän niin kuin hajoavan käsiin. Mutta sitten piti vaan niin kuin tapa löytää se, että siinä vaiheessa kun vapautti, että ei näiden tarvitse tavallaan olla koko ajan tässä samassa tilanteessa. Että tämä voi hyvin vähän niin kuin tehdä sellaisia keskustelullisia hyppäyksiä tai esseistisiä hyppäyksiä. Tai voi laittaa niin kuin tarinan sisään, vaikka mä chattikeskustelun muodossa kertoin jonkun jutun. Niin se oikeastaan helpotti tosi paljon niitä vaikeuksia. Ja myöskin silleen huomasin, että oli jotain niin kuin pari kertaa, milloin mä jäin semmoiseen uutisseurantaan tätä kirjoittaessa. Sellaisiin, että oli joku hallituskriisi tai Israel-Palestiina asioita. Että mä niin kuin seurailin niitä tosi paljon ja sitten oli vaan se, voi ei. Ja sitten tavallaan huomasin, että... Tämä kaikki vie todella paljon kaistaa. Sitä pitää jotenkin käsitellä, että miten se niin kuin kaikki tämän päivittäinen informaatiotulva niin sotkee, paitsi että niin kuin välittää tietoa myöskin tietenkin.
No oliko jossain vaiheessa romaania sitten sellainen olo, jossain vaiheessa romaania kirjoittaessa sellainen olo, että tuntuu, niin kuin, että nyt homma lentää kuin siivillä?
Oli montakin kertaa. Tai siis, että siinä tuli aina sellaisia vaiheita, mikä oli tietenkin ihan mahtavaa, että Ja monesti siinä vaiheessa, kun deadline lähestyy, niin tuntuu, että no nyt on kaikki ratkeamassa tässä näin. Ja sitten hommat meni aika silleen putkeen. Ja sitten huomasi, että piti vähän, nyt on pakko niinku palauttaa ja lopettaa. Että tuntuu, että melkein kaikki, mitä tuohon on kirjoittanut, niin on oikeastaan, niinku, vaikka on ollutkin vaikeitakin kirjoittaa, niin on tullut semmoisessa, että sitä on ollut kivaa tehdä.
Tässä on yksi hahmoista tässä voittajan tunnissa on tämmöinen kuin Jing, joka pohtii muodin syklejä ja sitten käy kirpputorille ja näkee siellä tyttöjä, joista se näkee näiden tyttöjen asusta, että he ratsastivat algoritmien fashion aalloilla. Ja sitten se kuvailee tässä, että miten kiva on seurata sellaisten nuorten kulutuskäyttäytymistä, jotka ikään kuin ennakoi sitä tulevaa.
Mä asun lähellä taidelukiota, jos mä katson aina, että miten ne niinku pukeutuu, ja se varmaan vaikuttaa osittain tossa. Ja sit mä mun mielestä ton itse keskustelupätkän, mitä nämä tytöt käy, niin sen mä olin kuullut, kun mä olin tuolla Rautatien torin varmaan Friends and Burgers ravintolassa syömässä hampparia joku päivä, ja kuuntelin, miten ne niinku vieressä istuvat varmaan niinku 15-vuotiaat tytöt jutteli.
Niin tässä oli tälleen, että jotkut vaatteet oli olleet niin pitkään muodissa, että vanhemmat naiset kokivat niiden olla liian tätimäisiä ja nappasivat kirppikselle, niin silloin nämä tulee, nämä tyypit, ja nappaa ne.
Joo,
ja jolloin tämä on tällaista niin kuin astrologiaa, osakekauppoja tai kiinteistösijoittamista, tämä intuitio, että mikä se seuraava on.
Joo, musta Veikka Lahtinen joskus sanoi, että käytän sellaisia vaatteita, että ajattelisi, että ne on jo todella pois muodista, mutta sitten ymmärtääkin, että ne on tullut takaisin. Ja sitten mä tajuan, että se on tullut tuosta niinku vähän seuraa, miten nuoremmat pukeutuu ja sitä vähän. Kyllä mäkin käyn paljon kirppareilla, ja tässähän nämä kaikki hahmot on vähän käy kirppareilla itse asiassa tosi paljon, että ne on myös sellaisia, etsii sellaisia löytöjä joka paikasta.
Ja ehkä tästäkin sun romaanistakin voi sanoa, että tämä on kyllä nimenomaan niinku urbaanien ihmisten kuvausta.
Mm-hmm, jep.
Mutta en tiedä, toisaalta netistä poimii kiinnostavia kuriositeetteja ja omaan elämäntapaan liittyviä juttuja, niin onhan se kaikille niinku ulottuvilla oleva asia.
Nimenomaan, ja sittenhän myöskin vaikka niinku monet nuoret tyypit, ne monesti sitten tavallaan menee, juna vienee johonkin isompaan kaupunkiin, mutta mä kyllä halusin pitää ton kirjan niinku tiukasti aika silleen kaupunkiympäristössä, että siinä ei oikeastaan, ei mennä mitään semmoista, että oi puu, joka kasvaa tuolla, tai tämmöistä, mitä ehkä niinku edellisessä kirjassa oli jonkin verran sellaista tunnelmointia, sellaista niinku vähän, tässä ollaan aika silleen kyllä niinku tuossa asfalttipinnalla ja kännykkä kädessä.
Mikä sun mielestä olisi semmoinen ihanne palaute, mitä sä haluaisit kuulla? Milloin sä tietäisit onnistuneesi omin kriteerein?
No varmaan semmoinen, että jotkut tajuaa ja tykkää siitä, että en mä ajattele, että toi on kirja välttämättä kaikkien juttu, mutta jos jotkut tietyt ihmiset tykkää siitä ja erityyppiset ihmiset, niin se on ihan kiva homma.
Iida-Sofia Hirvonen, mitä sä teit tai mitä sä tunsit, kun voittajan tunti romaani oli lopullisesti jätetty kustantajalle? Sä et sano enää koskea siihen, että oli valmis painoa.
No yleensä silloin, tai no nyt tuli ainakin vähän semmoinen, että jaaha, siinäkö se niin kuin oli. Ja oli pitkään, muistan, että menin semmoiseen Michael Jackson rabbit holeen netissä, että aloin lukea Redditistä jotain salaliittoteorioita. Ja sitten tajusin, että nyt vähän käy kierroksilla, että nyt pitää nukkua ja harrastaa urheilua. Että vähän niin kuin se moodi vähän jatkuu, että oli vähän vaikea ymmärtää, että se on ilmestymässä, mutta nyt sen pystyy jo hyväksymään, että